F4'ті білесіңдер ғой? Короче, Ким Чен Ин ба? Жоқ, Кимчи деген кісі звонады продюсерлері. Короче, Ханат Кучумпи арасынан ортасынан шығайын деп жатыр. Соның орнына кіресің ба дейді ғой. Мен айтамын, пенсионға жүремін ба дегенсің ғой.
Ханат. Ханат.
Оу.
Кесе.
Кесе, кес. Жүдім.
Жүз. Саған әңгіме бар.
Қош.
Жүз. Әңгіме. Тосын төттірмей. Жүрегі. Жүз. Тыныштық қой. Тыныштық. Жүз.
Айтсай. Мен не алдым?
Ханат. А бізде толқын бар ғой.
Ана ба?
Мен соны ұнатам ғой негізі.
Ош,
е ғашық.
Қалай білдірмей жүре бересіңдер, е?
Соны мен сезімді хатқа түсіргенмін ғой.
Хатша жүрсің
ба? Соны ертең Майокке баратын кезде сөз салсам ба деп тұрмын. Соны досым деп сенен бір ақыл сұрайын деп тұрмын. Сен тілің бар ғой.
Бүгін хат тіресің, сөз саласың ба? Асығыс емессің ба сен?
Несі бар? Қашан келіп жүреміз?
Оның ше? Бүйтіп әдемі болғанмен мінезі ит оның.
Ей!
Қазір қатының шыртиып жүрді, бүйтіп лақты жүрсе, не істейсің ал? Бүйтің қайтып қолады. Сен бүйтсей?
Бүйтпейді шығар.
Әкеммен беремін ол қатты.
Ә? Е.
Өзім беріп тігісін жатқыза болсын осындай деп общениеға бүйтіп беремін де е. Сөйтем. Сосын ертең майокке шыққан кезде жайлап майокке сөз салсаң күшті болады.
Ә?
Барамаймын да майокке.
Неге?
Ақша қосқан жоқпын майокке.
Ей! Ақша. Мен бере салайын да онда саған. Сен бармасаң болмай қалады ғой.
Е?
Е, мен бере салайын.
Болды да. Кроссовка жоқ па?
Кроссовка да аламыз.
Бересің, е?
Берем, берем.
Болды ғой досым. Ертең мен саған амдайым. Жай арт жағынан кеп қаласың ғой. Мақұл
ма? Болды. Давай. Болды, болды.
Жазыпсың, мен оны сүйемін деп. Сен мені ұнатыпсың, жолыңда күйемін деп. Мен үшін бәрі қымбат, көңіліме тиеді тек. Шын мені сүйген, мен үшін күйген, өзіме келу керек. Шын мені сүйген, мен үшін күйген. Жазыпсың, бақытқа бөлеймін деп. Мен оны ұнатамын, тек бақыт тілеймін деп. Мен үшін бәрі қымбат, көңіліме тиеді тек. Шын мені сүйген, мен үшін күйген, өзіме келу керек. Шын мені сүйген,
маған ымдаймын деген.
Сен тұра тұрсай ымдаймын ғой енді шыдасайсың.
Майокке бітті.
Толқын қайтып бара жатыр, қашан сөз айтамыз? Асан, мынаның ішінде де ымдаймыз ғой.
Қойшы сен, өзім айтамын деп. Толқын, болма сен.
Елнар, не болды?
Сен неге менің хаттарыма жауап бермейсің?
Түсінбедім, қандай хаттар?
Мен саған сезімімді
хат аркылуу жолдады мы?
Мен сенин эч кандай хат албадым. Канаттан алып жүрүм го.
Канат?
Кешир, бәрін айтайын. Толқын, саған Елнұрда мен де ғашықпын. Айтшы, қайсымызды таңдайсың?
Негізі, жігіттер маған біраз хаттар келатыр. Сендер жаман емес, жақсы жігітсіңдер. Бірақ екеуің де почерктарың ұнамады маған.
Ойбай, сонда кім почеркісі ұнайды саған?
Мысалы, Мансардың почеркісі ұнайды.
Кім лузер, кімде кузер, кім досың, кім мусор. Кімнің кім екенін білетін уақыт туысын. Жігіттер қызды сындыру үшін біріншіден білімді болу керек. Екіншіден аттауы бай болу керек. Түсіндіңдер ғой, ә? Кеттік толқын. Алдыңызшы.
Көшіркілеріне шәрдеймей. Көркем жазуға барамыз ба қайтып?
Сөйтеміз, ә?